hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
Da, povestiri pentru copii. Știți ce m-a întrebat mami aseară? Mi-a pus așa o întrebare simpatică și pentru că mi s-a părut interesantă, am vrut să vi-o pun și vouă. Voi ce credeți, licuricii fac scârcircâi dacă se udă? Apoi mami mi-a citit ceva și m-am gândit să vă spun și vouă. Ei bine, din fericire, licuriciul nu are niciun pol minus, nici pol plus, astfel încât nu poate face scurt-circuit dacă plouă. Când licuricii își aprind lampa lor verde, nu se emite lumină electrică, ci una rece, care nu dă căldură. Este vorba de o așa numită bioluminiscență. Acest fenomen, prin care lumina este generată de o reacție chimică complicată, presupune catabolizarea anumitor substanțe asemănătoare țesutului adipos. În amintirea fostului înger al luminii, Lucifer, decăzut apoi, enzima care declanșează acest proces a fost denumit raza lui Lucifer. Producerea chimică a luminii are un mare avantaj. Niciun bec nu trebuie înlocuit. Când doi licurici se întâlnesc, nu este niciun pericol de scurt-circuit, căci doar femelele pot emite lumină. Acesta este modul lor de a-și atrage partenerul. Masculii zboară imediat acolo unde sclipește lumina verde. Da, doar pe licuricii americani buna credință îi duce la pieire. Femelele acestei specii își ademenesc partenerii ca să-i mănânce. Această specie perfidă de licurici nu există la noi. Însă licuriciul reprezintă doar unul din multele animale care pot emite lumină. Există și anumite organisme unicelulare, dinoflagelatele, care prin fenomenul bioluminiscenței luminează marea. Lumina emisă poate fi atât de puternică încât am putea citi și ziarul în largul mării. Există miriapozi și specii de reni care pot emite lumină, chiar și ciuperci luminiscente care emit lumină la rădăcină. În ciuda acestui lucru, ciuperca va avea un gust delicios doar dacă îi rupem pălăria și lăsăm rădăcina. Oricum, trebuie lăsată mult pe foc pentru a căpăta un gust bun, nu unul de săpun. Anumiți calamari din adâncul mărilor își agață bacterii luminescente de tentacole pentru a-și putea atrage prada. Bioluminiscența poate fi folosită în egală măsură și pentru a speria prădătorii. Însă, în majoritatea cazurilor, funcția bioluminiscenței ne este total necunoscută. Și aseară, mami mi-a mai pus o întrebare simpatică și, la rândul meu, vă pun și eu vouă. Oare și măgarul are urechi de măgar? Le întâlnim ales în cărțile cel mai puțin apreciate de elevi. Sunt răsfoite un pic în grabă și deja colțurile paginilor sunt îndoite și capătă denumirea de urechi de măgar. Dar ce vină are măgarul că școlarul este neglijent? Absolut niciuna. Nu trebuie să îl facem pe măgar țapii spășitor pentru neglijența noastră. Cu toate acestea, și el are urechi de măgar, dar nu tot timpul. Urechile măgarului sunt în realitate foarte lungi și ascuțite. Este o caracteristică a animalelor de stepă, ale căror urechi, în formă de pâlnie, le ajută să perceapă sunete de la o distanță foarte mare. Din această cauză, măgarul are nevoie de mușchi foarte puternici pentru a putea menține urechile în poziție verticală. Atunci, când e obosit sau pur și simplu un mare chef să-și țină urechile în sus, își relaxează mușchii, iar urechile îi atârnă. Apare astfel pliul asemănător urechilor de măgar din cărți. Cine vrea să vadă urechi de măgar autentice, trebuie să facă o călătorie la bunici la țară. Acolo se pot vedea adesea măgari care stau în soarele după amiezii și își lasă urechile să atârne. Sub nicio formă nu trebuie să încercați să îndoiți urechile măgarului. În anumite circumstanțe, acesta mușcă fără nicio ezitare, iar mușcătura măgarului este chiar mai neplăcută decât cea a calului. Una dintre prejudecățile oamenilor despre măgari este totuși adevărată. Sunt animale foarte încăpățânate. Însă prostia măgarului de care vorbesc oamenii este o presupunere greșită. În realitate, oamenii se enervează că măgarul nu poate fi dresat la fel de ușor ca și calul. Măgarul, prin natura sa, nu este un animal ascultător. Se aseamănă prin aceasta pisicii, căreia nu-i poți comanda ca unui câine. Felul său încăpățânat de a fi și temperamentul său impulsiv au făcut ca măgarul să fie adesea catalogat ca prost. Cu toate acestea, oamenii au nevoie de măgar, deoarece niciun alt animal de povară nu suportă atât de bine căldura ca acesta, mergând încărcat cu poveri pe cărările șerpuitoare ale munților. Deoarece omul s-a folosit întotdeauna de acest avantaj, dar a vrut să beneficieze și de obediența calului, a crucișat cele două animale și astfel a luat naștere catârul, un animal rezistent, ascultător și muncitor. Din punct de vedere religios, de-a lungul istoriei, măgarul și catârul au fost văzuți mereu ca animale aparținând clasei de jos. În această calitate apar de mai multe ori în Biblie. În timpul fugii din Egipt, Fecioara Maria și pruncul stăteau pe un măgar. Iisus intră în Ierusalim, călare pe un catâr.